haatana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo Harun Macruuf.
Kaalmo malaayiin dollar ah oo deeqbixiyeyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya muddo sanado ah ayaa lagu la kacay musuqmaasuq kadib markii hay'adaha deeqda bixiya ay ku guuldareysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan qasnada dhexe ee dawladda. Sidaasi waxa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dawladda Soomaaliya. Lacagta ka timid deeqbixiyeyaasha ayaa soo maraysa laba hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay'adda UNICEF, iyo hay'ad saddexaad oo lagu magacaabo World Vision. Saddexdan hay'adood ayaa lacagtaasi ku shubayay akoun ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi. Lacagtan ayaan la marsiinin qasnada dhexe ee dawladda, isla markaana aan lala socodsiinin hay'adaha maaliyadda dawladda Soomaaliya, sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen, sida ayla kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista. Haddaba sidee ayuu u dhacay musuqmaasuqan? Maxay hay'adaha caalamigu ugu guuldareysteen inay ogaadaan musuqmaasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? Sidoo kale, maxay wasaaradda caafimaadku ugu guuldareysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sanado ah? Maxkamadda gobolka Banaadir waxay bishii August bayaaqadeedii xukunno u dhaxeeyay 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. Saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda Maxamuud Buule Maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga, Mahdi Abshir Maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano, iyo agaasimihii guud ee wasaaradda Cabdullaahi Cali Xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. Saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366, waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. Waxaa sidoo kale la xukumay Bashiir Cabdi Nuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga, lana ganaaxay $1,083, iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. Maxkamaddu waxay sheegtay in 4 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. Haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baaristu, dhaqaalaha la lunsaday ayaa ahaa mid ka yimid deeqbixiyeyaasha, kuwaasi oo muddo sanado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. Hay'adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen akoonno ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. Saddexdaasi hay'adood ee caalamiga waxay kala yihiin Sanduuqa Bulshada Qaramada Midoobay ama UN Population Fund oo saddexdii sano ee ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. Hay'adda labaad waxay ahayd Sanduuqa Badbaadada Caruurta UNICEF oo siisay saddexdii sano ee lasoo dhaafay lacag ka badan $2,100,000, iyo hay'adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. Lacagahan marka la isu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. Sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeqbixiyeyaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuqmaasuqu. Lacagahanina ma ahayn kuwa loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwa lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waa hanti dhowraha guud ee qaranka, xilkaasi oo uu hayay muddo haatan ku dhow 4 sano. Wareysi gaar ah oo uu dhacdadan ka siiyey galka baarista waxa uu ku sheegay sidan:
waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dowladda, sidoo kalena aan kusoo dhicin khasnada dhexe ee dowladda. Run ahaantii, dhowr qodob ayaan isleeyahay way sababtay ama dhalisay xiriir ka dhexeeya xatooyada dhacday iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda. Qodobka koowaad ayaa ah hubin la'aan. Hubin la'aan waa arrinta run ahaantii saameynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul xumeeyey ama la musuqo weliba sanado badan. Haddii lacagahaas ay soo mari lahaayeen hanaanka miisaaniyadda dowladda, waxaa hubin lahaa wasaaradda maaliyadda oo budgetkoodii u sameyn lahaa xafiiska xisaabiyaha guud oo kharashaadkii baxaya ka warhayn lahaa xafiiska antidoorka guud oo run ahaantii kor joogteen ama oversight ku yeelan lahaa ee bangiga dhexe oo lagu maamuli lahaa lacagtaas, balse maadaama aysan soo marin waxaa sahlanaatay in la maamul xumeeyo ama la masaqo lacagahaas oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee iyadana sababtay in xatooyo ama masuq uu dhaco ayaa ah kor joogteen la'aan. Run ahaantii haddii hay-adaha dowladda ee kala duwan ee duurka ku leh maamul wanaaga iyo kor joogteynta maaliyadda dowladda aysan lacagahan deeqaha ee ka baxsan maaliyadda si joogta ah ugu warqabin, waxaa sahlanaanaysa in arrinka ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dan gaar ah leh, kuwaas oo si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifala deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnadda dhexe ee dowladda.
ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xafiis ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Xafiiskaasi waxaa ka shaqeynayay shaqaale ka mid ah wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin isla markaana u dhaweyn wasaaradda caafimaadka. macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaala degmada Waaberi. Waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dawladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyay lacag dhan $6,111,000. dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar kaliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneyd xatooyadani muddo sannado ah, gaar ahaan sannadihii 2017, 2018 iyo 2019. lacagahaasi oo ka baxay akoonka wasaaradda isla markaana la siiyey shirkado iyo ganacsato aan intooda badan jirin oo magacooda lagu been abuurtay si lacag loogu qaato kadib markii la sameystay waraaqaha lacag qabashada, kuwa lacag bixinta, kuwa xaqiijinaya inay adeegaasi qabteen, iyo timbarayaal. baaritaanka guriga ku yaala degmada Waaberi waxa uu dhacay 4-bishii Abriil ee sanadkan, waxaana hay-adaha amnigu ay heleen timbarayaal, bugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal, kombiyuutarro iyo qalabka daabacaadda. dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen in ay dhacdo xatooyadaasi. muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 111 shirkadood iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaday lacagta deeqbixiyeyaasha ayaa lagu ogaaday in la dhacay dhammaan lacagtii ku qornayd rasiidyada oo ahayd in ka badan $476,000. mid ka mid ah shirkadaha aan magac ahaan u jirin balse si been abuur ah loo sameeyey magacooda laguna qaatay lacaga badan waxaa ka mid ah shirkad lagu magacaabo Asli Vegetable Meat Supplies. sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud, magaca waxaa laga keenay haweeney ka mid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda.
kambanigaas hadda idin muuqda waxaa la yidhaahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. waxaa iska lahayd oo xafiiska xeeraha guud horgeeyay markaati ahaana horgooyay lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigayay kambani jira. waxaana magacaan iskale Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo riboot garayn jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxaa wasaaradda caafimaadka looga qaatay lacag ku dhow $414,000. sida uu ogaaday galka baarista, lacagahaasi oo ahaa kuwii ay bixiyeen deeqbixiyeyaasha. waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Colow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $106,000. sida uu ogaaday galka baaristu, waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Carcare oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $11,000. shirkadda Daacad Carcare waa shirkad jirta balse wax shaqaa uma qabanin wasaaradda caafimaadka. galka baaristu waxa uu la xiriiray mid ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda oo codsaday in sababo dhinaca amniga ah aan magaciisa la sheegin.
wasaaradda caafimaadka wax kontraktiya ma jiraan oo wada shaqeyn ah oo toosa una dhexmaray sanadada lasoo eediyey 2017 iyo 2018.
goormaad ka war heshay in shirkadaadu ay ka mid tahay shirkadaha magacooda lacag looga bixiyey qasnada wasaaradda caafimaadka?
waxaan ogaanay markii xeer ilaalintu noo soo qortay waraaq xeer ilaalinta iyo antidhowrka qaranka, waraaq toos anaka nagu socotay oo lahayay inoo cusaayeen inaan soo gudbino wixii macluumaad ahaa iyo shaqeyn ama dugmitimada wixii wada shaqeynahay inaan dhexmaray annaga iyo wasaaradda caafimaadka.
Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii baaritaan dhow lagu samayn lahaa lacagahan iyo mashaariicda lagu bixinayay in si dhib yar loo ogaan kari lahaa goor hore musuq maasuqa socday, sababtoo ah shirkadaha badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dowladda, islamarkaana ma jirto canshuur ay siinayeen dowladda dhexe. Waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarreysa wasaaradda caafimaadku ay si dhib yar ku ogaan kari lahaayeen musuq maasuqa. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka caafimaadka Fawzia Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday. Hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aanu gudbiyey. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan. Hase yeeshee waxay isweydiiyeen cidda la xisaabtamaysa deeq bixiyayaasha lacagaha ku dirayay akoonna aan ahayn khasnada dhexe ee dowladda. Waxaa xusid mudan in la sheegay in hay-adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay-ado audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka. Hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuq maasuqii socday. Haddaba waxaa isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee mataliya deeq bixiyayaasha loogu ogaan waayey musuq maasuqa socday. Sidee ayaa lagu xadi lacag gaaraysa boqolaal kun oo doolar haddiiba aysan ahayn malaayiin doolar oo ay u ogaan waayeen deeq bixiyayaasha caalamiga ah? Maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka, bankiga horumarinta Afrika, midowga Yurub iyo deeq bixiyaal kale? Dr. Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika HESBI, oo horena Soomaaliya ugala soo shaqeeyey diyaarinta miisaaniyaddii ugu horreysay ee baarlamaanka la horgeeyo. Miisaaniyaddaasi oo ahayd tii sanadkii 2012-2012.
Si fudud baan u idhaahday hay-adda anigu waqtigan maanta la joogo Soomaaliya joogto oo weli ku adkaysanaysa, waxaan bixinayaa deeq, baan bixinayaa aan dowladda miisaaniyaddeedii sii marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la horgeeyey ka muuqan line item oo waxa weeye socotay marta yaa ka daba tegaya yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayn dee miisaaniyadiina kama muuqato, baarlamaankiina maashaqin. Marka waxa weeye waxa dowladda Soomaaliya ay ku dadaalaysaa ama qaramada adduunka ku dhaqmaa waxa weeye inuusan jirin wax la yidhahda off budget, wax miisaaniyadda ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin.
Waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan, waa lacag ka badan 6 milyan oo dollar oo aan ahayn sanad keliya laakiin dhowr sano ahayd oo saddex hay-adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka UNICEF, UNFPA iyo World Vision. Marka hay-adahani ma sharci bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego dee xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda waddanku shaqeeya?
Waxaan aaminsanahay inaanay ahayn 60 milyan haddaad carabka ku dhufatay, in ka badan oo laban laaba ama saddex laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliya dhammaantaan ka hadlay gobolka. Haddii ugu badan ee anigu aan qoraallaan ka samaynayna haddaan nahay hay-adda dhaqaalaha qaranka Soomaaliya, waxa weeye deeqo 140 iyo ka ziyaada miyaa weel baanku ku talagalay xanuunakan COVID-19. Waxaa ka mid a malaayiin oo dowladaha kan mucaawanada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiqa sabaha maray ee la dagaalanka xanuunkan lagu samaynayo. Waxaan markaba shakiga jirin haddii aan lacagahaa si toosa loo maamul 6 milyan inay noqonayso peanuts, waxaan macno lahayn. Su-aashaad aan ku soo noqdo waxa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda sharciga ay ku heshiyeen? In badan baa waxay ku shaqaynaysaa Soomaaliya mucaawanadii siin jirtay markii aan miisaaniyadiiba jirin oo humanitarian reason say waxuu marinaysay dariiqii ama xawaalada Soomaaliya ama jeefka ku soo qaaday. Waqtiga imika isbedelay, waa maxay cilaaqaadka iyo agreementka ka dhexaysa hay-adda iyo dowladda kuma sheegi karo. Waxaa jirta Soomaaliya transition bay kasoo baxday. In badan waxaa laga yaabaa inaan dowladduba la yshor fadhiisan oo la odhan sidii aad sharay u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharciguna ma oqo. Sharcigu haddii uu baarlamaanku arsasiiyey markii hore saan u dhigay aan kugu noqday inaan lacag dowladda loogu talagalay budgetka kabsi ka baxsan loo maamulo, markaa sharcigii bay ka hor imanaya. Laakiin sharcigaasu ma jiraado, way la xaqiijiyaa marka hore.
Soomaaliya waxay haatan ansixisay sharciga maaraynta maaliyadda, kaasi oo qodobkiisa 38 uu dhigayo in dhammaan deeqaha caalamiga ah lagu daro miisaaniyadda dalka. لكن شرعيغاسي وحا لانسحيي شان يلا باعتنكي بيشي ديسمبر ايه اي نصود افني
شابل يرو كوما نصوغ ارينا يصوغر يوحا بيجاه بليان يو كزيادة لغو بحيه هيومانيكاريا اما لبا بليان با لغو بحيه معاونا خورو مر ايو سبو جيرتم هاكو لها هيومانيكاريا ناسيس فنسي تدكا مساكين ته دباتيسن لغو غودي لها Soomaaliya hadii la sanado loo bilaabo soo gelayso lacag ama kan uu qabto Soomaaliya dadkeeda iyo sir horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaas oo maryan oo qof oo 3 milyan ba shariin xariiq qoysiga maanta ku jirta mashiirinka lagu maalinta lagu qoodo 2 bilyan noqotay miya marka xisaabta hadii doon xisaab caadi ah la sameeyo waxa weynay dawladdu lafteedu noqoto tii lagu dayan lahaa marka hore لكن هذا لا وقع واسمه قادو هدي أنتي دولة بجانبي الصوكة شيء شيء عن لون معموله هين شيء بناك لو قريبين الدو حدوك تعين علينا حساب في عني النظام في عن بدنا أن الغدق معين
أنت دورها قرنك محمد محمود علي أفكو يوحى وقباقي هذا داقض بحية إني جوجيان كونتوني كقارك أحياء العقاها كشبيان إسلامر كان ميسانية الدولة دلغدرو داقها يبحينيان مشاريع دا ay ku bixinayaana la diiwaan galiyo warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiyo waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuqmaasuqo
bal waxad wax yar sharaxda sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan anti dowrkeed madaxda ka tahay
adduunka maanta aynu ku noolnahay harun horumarka dhaqaalaha waxa asaas u ah abuurista fursado maalgelineed iyo isla xisaabtanka hay'adaha dawladeed marka la doonayo in dal la maalgeliyo ama la taageero waxaa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu la jaanqaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka iyo sida isla xisaabtanku ugu shaqeeyo dalkaas iyo sida ay u sugan tahay madaxbanaanida hay'adda korjoogtee hay'adaha korjoogtee dhaqaalaha dalkaas sharciyan anti dhowrka ee aan hadda ku shaqeyno waa sharciga la sameeyey 1927 ilaa waqtigaas maamulka dhaqaalaha dunida iyo shuruucda la xiriir wax badan ayaa iska bedelay sidaan ognahay waxaa jira hindisi sharciyeed hadda yaala oo soo maray geedi socod aad u dheer iyo aqrin dhowr ah oo labada aqal ee baarlamaanka wuxuuna hindisi sharciyeedkaas hadda hor yaala golaha shacabka oo aan rajaynayno inay ansixiyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu u saxiixo haruna in badan ayaan maqlay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal dhaqaale oo ka hadlaya sharciyo uu ka mid yahay sharciga hanti dhowrku anigoo dhammaantood aragtidooda xurmo weyn u haya ayaa waxaan tilmaami lahaa in sharciga hanti dhowrka aan loo isticmaalin hub siyaasadeed si loo gungaaro ujeeddada wanaagsan ee sharciga hanti dhowrku u leeyahay dalka Soomaaliya
galka baaristu waxa uu la xariiray hay'adaha UNFP iyo World Vision oo aan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu gudbinay hay'adda UNICEF oo ka soo jawaabtay codsigii galka baarista waxay sheegtay in arintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray hawlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo oranaysa sidan hawlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay'adaha dalka taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto mid maaliyadeed oo lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifa leh ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xariira wax istaba marin xilligan qaramada midoobay waxay xiriir la sameysay dawladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhawaan lagu sameeyay dhacdadaas qaramada midoobay waxay soo dhaweeyneysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufida nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuqa waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayeysan loogu maamulo hantida dadweyne kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan talaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tasiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019 sidaasi waxa qoraysay jawaabtii aynu ka helay hawlgalka qaramada midoobay ee ANSOM barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo soo diyaariyey isuna jeedinayay barnaamijka galka baarista.